Ce lucruri uităm, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul tău foarte. Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este spre mântuire, căci le mărturisesc ca o râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință, deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu, ei nu s-au supus. Că sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede, căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că omul care o va îndeplini va trăi prin ea. Iar dreptatea din credință grăiește așa, să nu zici în inima ta, cine se va sui la cer, că adică să se coboare pe Hristos, sau cine se va coborâ într-o adânc, ca să ridice pe Hristos din morți. Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței pe care îl propovăduim, că te vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui, căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire.
Lecture de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Frères, l'élan de mon cœur et ma prière pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. Car la fin de la loi, c'est le Christ, pour la justification de tout croyant. Moïse écrit en effet de la justice née de la loi, qu'en l'accomplissant l'homme vivra par elle, tandis que la justice née de la foi, elle, parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, entends pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, entend pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres confessent que le Seigneur, que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. Et à ton esprit, va chevauche pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tu es l'impiété, c'est pourquoi Dieu ton Dieu t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes rivaux.
Înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol Și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo în ținutul Gergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el a zis: Duceți-vă! Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a necat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și, intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace și a venit în orașul său. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus arrivait au pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant d'un cimetière vinrent à sa rencontre. Ils étaient si sauvages que personne n'osait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Or il y avait, à quelque distance de là, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent Jésus en disant: si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Jésus leur dit: allez-y. Ils sortirent donc et s'en allèrent dans le troupeau de porcs. Et voici que du haut de l'escarpement, tout le troupeau se précipita dans le lac, où il périt sous les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent en ville, racontaient toute cette affaire ainsi que la guérison des possédés. Alors toute la ville se porta au devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prirent de quitter leur pays. Et Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Je vais parler en roumain, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un qui pourrait leur traduire. Donc c'est Bogdan qui peut traduire et encore des autres. Iubiți credincioși, foarte pe scurt astăzi, despre Evanghelia pe care ați auzit-o, aș vrea să rețineți doar câteva aspecte din Evanghelie. În primul rând, această istorisire a Evangheliei se găsește mult mai larg, făcută mult mai larg, în Evanghelia după Marcu. Aici Matei este un pic expeditiv și prezintă faptele foarte, foarte pe scurt. Cei doi demonizați, care trăiau departe de comunitatea locală și pe care Hristos îi vindecă, în urma unui dialog cu demonii care erau care posedau pe acești doi demonizați. Dacă veți avea curiozitatea să urmăriți textul paralel de la Matei, veți vedea că dialogul cu diavolul este mult mai extins de la Marcu, scuze. Deci dacă veți avea curiozitatea să urmăriți textul de la Marcu, textul acesta este mult mai extins. Dialogul lui Hristos cu diavolul este mult mai extins. Veți vedea acolo că Marcu spune că Hristos îi întreabă care ți este numele și diavolul îi spune legiune, adică mulți, foarte mulți. Și Hristos își manifestă, Marcu descrie mult mai frumos așa a tot puternicia lui Hristos, care le spune diavolilor, plecați din oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Deci vă îndemn să citiți locul paralel din Marcu. Vindecarea demonizaților din Ținutul Ghergesenilor. Ce ar trebui să reținem din Evanghelie? Bineînțeles, Hristos este Dumnezeu și își permite, între ghilimele, să facă minune asupra creației. Puterea sa asupra diavolului este incontestabilă și nici nu poate fi pusă în discuție, pentru că, iată, faptul este fapt, cei doi demonizați sunt vindecați și cred că este o învățătură pentru noi să înțelegem că Hristos a venit în lume pentru vindecarea firii omenești, în primul rând. Este un lucru foarte important. Hristos vine pentru vindecarea firii omenești. Dacă de multe ori noi picăm așa, să nu mai înțelegem ce se întâmplă cu credința noastră, să ne aducem aminte că Hristos a venit ca să ne vindece. Hristos i-a vindecat pe demonizați, Hristos, duminica trecută am avut, dacă mi-aduc bine aminte, un alt caz de vindecare, sluga sutașului. Evangheliile sunt pline de asta și probabil că nu sunt toate mărturisite în Evanghelii pe care le-a făcut Hristos. Deci rețineți, Hristos vine ca să vindece firea omenească de păcat. În al doilea rând, de ce îi trimite pe acești diavoli în turma de porci? Părinții spun, interpretează că pentru a demonstra că nimic nu este mai presus decât demnitatea firii omenești. Înțelegeți? Omul de obicei pune materialul, lucrurile materiale le pune mai presus de propria sa existență și de propria sa relație cu Dumnezeu. Hristos a arătat că este mai important să vindece un om decât să păstreze o turmă de porci care era aproape fără importanță. Bine, întrebarea firească este de ce i-a trimis în turma de porci și nu i-a trimis pur și simplu în altă parte. N-am o explicație, Dumnezeu să ne lumineze, să ne dea o explicație la acest lucru, dar cred eu că asta a vrut să arate Hristos și asta am citit într-o interpretare a unui Sfânt Părinte. Cred că a vrut să arate că lucrurile materiale sunt mai prejos, mult, mult, mult mai prejos decât demnitatea firii omenească pe care Hristos a venit să o vindece. Și al treilea lucru pe care să-l reținem din Evanghelia de astăzi, reacția oamenilor din sat la auzul faptului că Hristos le-a tăiat orice șansă de a mai avea un câștig de pe urma acelei turme de porci. Probabil că era un lucru important acea turmă de porci pentru comunitatea respectivă. Hristos vine și o distruge. Reacția lor nu a fost aceea de a mulțumi lui Dumnezeu că cei doi demonizați au fost vindecați, ci reacția lor a fost foarte clară. Vin în fața lui Hristos, Evanghelia spune toată comunitatea, tot orașul, tot satul, vine în fața lui Hristos și cer să plece. Nu mai vrem să avem de-a face cu tine. Chiar dacă i-ai vindecat pe acești doi demonizați, vrem să pleci din ținutul nostru. Dacă ar fi să interpretăm aici, și în viața noastră se întâmplă de multe ori să facem lucruri aproape asemănătoare, adică când Dumnezeu intervine prea mult în viața omului, să spunem, Doamne, stop, până aici ți-a fost, mai mult nu ai voie să intri în intimitatea mea. Și îl alungăm pe Dumnezeu cumva, pentru că atunci când Dumnezeu vrea să pună ordine în viața noastră, noi nu-i dăm voie să ne pună ordine în viața noastră. Și îl alungăm. Și atunci Dumnezeu automat pleacă. Deci, urâtă reacția locuitorilor din Ținutul Ghergesenilor. Ținutul acesta, cred că este undeva, nu sunt foarte sigur, nu sunt foarte bine documentat, dar este undeva în Galileea, cred că în sudul Mării Galilei, lacului Genizaret, cred. Trebuie să ne uităm pe hartă, nu știu foarte sigur acum să vă spun. V-am dat câteva foițe, vă rog să le păstrați, pentru că este textul care s-a citit în mijloc de către cântăreții de la strană. Știți că am început de câteva luni chiar să discutăm un pic despre Epistola către Romani, pe care a scris-o Apostolul Pavel. Și am avut câteva mici cateheze, ca să zic așa, despre cum le scria Pavel evreilor care trăiau în Roma, în epoca sa. Și astăzi aș vrea să insist foarte mult pe versetul numărul 2 din pagina pe care v-am dat-o. Îl citesc și pe 1 și pe 2 și vreau doar câteva explicații scurte să vă ofer. Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este spre mântuire. Căci le mărturisesc ca o râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință. Dacă veți avea curiozitate să citiți capitolele anterioare, 9, 8 și 9 din Romani, veți vedea că Pavel are un discurs foarte, foarte dur la adresa celor care credeau că doar împlinind legea lui Moise se pot mântui. La adresa celor care credeau că printr-o împlinire formală a legii lui Moise se pot mântui. Știți că Dumnezeu a dat lui Moise legea pe muntele Sinai. Și conform acestei legi pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise și tuturor altor prescripții, poporul evreu se conducea, se ghida în viața de zi cu zi. Erau și pedepse pentru anumite păcate, erau îndrumări de viață, erau cele 10 porunci pe care le știți cu toții. Dar situația ajunsese de așa natură încât erau unii care considerau că o împlinire formală a acestei legi îi mântuia automat în fața lui Dumnezeu. Nu știu, ca să vă dau un exemplu din zilele noastre, ce înseamnă să împlinim formal un lucru. Venim la biserică, aprindem o lumânare și plecăm. 5 minute. Gestul este frumos și cred că este primit în fața lui Dumnezeu, dar rămâne un pic dezbrăcat de esența a ceea ce ar trebui noi să facem, de ceea ce ar trebui să înțelegem noi din viața bisericii, din liturghie și din slujbele bisericii. Nu poți să vii, să aprinzi o lumânare și să pleci. Pentru că riști să rămâi dezbrăcat de cele duhovnicești. Înțelegeți? Să nu guși nimic. Și pleci acasă cu conștiința împăcată că ai făcut ceva bun. Când de fapt tu pleci foarte gol acasă, foarte dezbrăcat, foarte, foarte fără nimic. Dar spuneam că vreau să insist asupra versetului al doilea. Mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, vorbește despre evrei, despre israeliți, dar sunt fără cunoștință. Au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință. Foarte important versetul acesta pentru viața noastră duhovnicească. Este foarte important. Mulți dintre noi avem râvnă pentru cele ale lui Dumnezeu. Facem lucruri un pic automat chiar. Rugăciuni cantitativ, nu știu dacă știți fenomenul, adică să facem cu tot prețul, suntem foarte râvnitori, foarte râvnitori, dar în același timp ne lipsește un pic inteligența, înțelegeți? Facem lucrurile ca să fie făcute, facem rugăciunea de seară pentru că trebuie făcută, dar nu înțelegem că de fapt în rugăciunea de seară noi ne punem în fața lui Dumnezeu și cerem mila, îi cerem îndurarea, îi cerem să ne păzească. Nu facem lucrurile magic. Din păcate mai alunecăm un pic în magia aceasta, să o numesc așa, magie creștină, adică să facem lucrurile că trebuie făcute. Facem parastas, că trebuie făcut parastas, că așa e tradiția. Facem botez, că așa e tradiția, trebuie să facem botezul numai decât. Dar apoi nu mai vedem copilașul la biserică, v-am spus de multe ori lucrul acesta, nu mai vedem familia la biserică cu ani. Dar facem acel lucru pentru că trebuie făcut. De ce? Nu știm, că nu avem cunoștință. Dar noi îl facem. Venim și ne căsătorim la biserică, chiar dacă nu ne interesează foarte mult viața bisericii, dar venim și ne căsătorim. Este o râvnă care nu poate fi condamnată a oamenilor care fac lucrurile acestea. Este poate chiar o râvnă bună, dar este fără cunoștință. Înțelegeți? Este fără a înțelege ce facem. Este fără a înțelege... Ideea esențială a demersului nostru de a veni la biserică, de a ne ruga, de a face un botez, de a face o cununie, de a face o mormântare, de a face un parastas, spre exemplu. Pe atunci când faci un parastas, și o să avem astăzi un parastas și familia care îl face este foarte conștientă ce face. Nu că vreau să-i laud acum, Doamne ferește, dar știu pentru ce fac acest lucru. Știu că este o rugăciune pentru cei adormiți. Știu că prin rugăciune Dumnezeu poate să se milostivească de cei plecați de la noi. Știu că prin darurile pe care le-au pus pe masă, fac un fel de... simbolizează un pic, cum să zic, comuniunea între cei care sunt aici și cei care au plecat dincolo. Dar din păcate sunt creștini care fac lucrul acesta automat. Pentru că așa am învățat din bătrân, pentru că așa. Și nu cunoaștem Pavel spune clar, mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință. Sunt fără cunoștință. Și apoi este un pic mai dur mai departe, citiți versetul al treilea, deoarece necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu, ei nu s-au supus. Este greu cuvântul, este greu și un pic dificil de înțeles, dar este greu. Pentru că omul de multe ori vrea să-și impună propria părere și să nu asculte de părerea lui Dumnezeu. Și vrea să-și impună propria dreptate și nu să nu se supună dreptății lui Dumnezeu. Înțelegeți? Sunt legate lucrurile acestea. Uneori avem râvnă, dar nu știm de ce facem lucrurile. Uneori suntem atât de orgolioși încât vrem să-L înlocuim pe Dumnezeu cu proprii noștri idoli. Nu pot să vă spun mai mult despre acest verset. Pentru mine este foarte profund și foarte actual. Să nu căutați să înlocuiți dreptatea lui Dumnezeu cu dreptatea voastră. Să nu încercați să înlocuiți iubirea lui Dumnezeu, iubirea care se răspândește asupra omului, așa cum vă spuneam la început, cu dreptatea voastră. Asta au făcut oamenii din satul unde s-a întâmplat povestea cu cei doi demonizați. Nu au vrut să accepte dreptatea lui Dumnezeu. Nu au vrut să accepte lucrarea lui Dumnezeu mai bine, ca să înțelegeți mai bine. Dumnezeu a lucrat într-un mod care i-a lăsat un pic, care i-a deraiat un pic din mersul de zi cu zi. Nu înțeleg de ce Dumnezeu a trimis pe diavol în turma de porci. Nu înțeleg care este sensul dreptății lui Dumnezeu. Și neînțelegând sensul dreptății lui Dumnezeu, au căutat să statornicească propria lor dreptate. Adică să spună, Doamne, nu vrem lucrarea Ta, pleacă. Versetul este foarte actual, așa cum spuneam la începutul cuvântului meu. De multe ori putem să, în locul dreptății lui Dumnezeu, putem să spunem, nu, Doamne, eu vreau să statornicesc dreptatea mea, omenească. Lucru care, prin care riscăm uneori să ne îndepărtăm pe Dumnezeu de noi și să nu mai înțelegem voia și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că toată viața noastră creștină, cred eu, că este o înțelegere a lucrării lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este drept și dreptatea Lui se reflectă în fiecare lucru pe care îl face cu noi. Dacă omul este și el drept, dreptatea Lui converge cu dreptatea lui Dumnezeu. Se unesc și omul colaborează cu Dumnezeu. Dacă însă omul are impresia că este drept, are impresia că are o dreptate personală, dar care este în opoziție cu dreptatea lui Dumnezeu, atunci îl pierde pe Dumnezeu, pentru că nu mai există colaborare între om și Dumnezeu. Deci foarte important să nu închidem căile prin care Dumnezeu poate să-și manifeste dreptatea sa față de noi. Și să știți un lucru, și toți părinții îți spun, orice ar face Dumnezeu cu omul, face spre binele lui. Niciodată Dumnezeu nu lucrează împotriva sau nu lucrează pentru răul omului. Nu mai știu cine, un părinte spunea că până și din păcat Dumnezeu poate să tragă un folos pentru omul respectiv. Până și din păcat Dumnezeu poate să tragă un folos pentru omul respectiv. Ce știu eu? Poate că într-o zi păcătuiești cu ceva, poate că acel păcat te atinge, sentimentul de părere de rău te atinge atât de rău, atât de puternic, încât întoarcerea spre Dumnezeu este foarte puternică. Și poate n-ar fi fost cazul dacă tu nu făceai acel păcat și rămâneai în continuare mândru în tine însuți, că uite, eu sunt drept, împlinesc poruncile lui Dumnezeu, etc. Poate din păcatul tău Dumnezeu poate să tragă un folos, în primul rând pentru tine, folosul care este mântuirea. Înțelegeți? Bine, asta nu înseamnă că acum trebuie să ne apucăm să facem păcate ca să ne trezim din starea noastră de latență. Nu, în niciun caz acest lucru, dar asta vreau să vă spun, că Dumnezeu lucrează spre folosul omului. Dumnezeu lucrează spre folosul omului întotdeauna, fără excepții. Fără excepții. Și ca o concluzie, de vei mărturisi, versetul 9 și 10, de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Dacă vei mărturisi că Iisus este Domnul, atenție la acest cuvânt al Apostolului Pavel, În fiecare dumnezească liturghie, noi rostim crezul. Și nu rostim așa aiurea, doar pentru că trebuie rostit, ci pentru că acest crez este ceea ce noi credem. Înțelegeți? Nu există slujbă importantă a bisericii în care să nu se rostească crezul. De asta revin la versetul 2. Râvna pentru Dumnezeu trebuie să știm de ce avem râvna aceasta, să știm de ce venim la biserică. Pentru că mărturisim ceva. Mărturisim că Hristos este Dumnezeu. Mărturisim, iată versetul 9, că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. Credința noastră nu se bazează pe superstiții. Atenție, pentru că putem să alunecăm foarte ușor în superstiționism, dacă pot să-l numesc așa. Credința noastră se bazează pe mărturia de 2000 de ani a Bisericii, mărturii de credință. În Hristos cel înviat, în venirea sa pe pământ, în faptul că s-a făcut om ca să-l mântuiască pe om și în toate celelalte pe care le mărturisim în crez. Mărturisirea de credință nu este un lucru, cum să zic, adiacent, un lucru suplimentar liturghiei. Crezul este un moment important din liturghia noastră. Și sunteți invitați să spuneți cu toții, în momentul în care la liturghie spunem crezul, toți sunteți invitați să spuneți împreună cu strana. De ce? Pentru că mărturisim un lucru. Mărturisim tot ceea ce spuneam acolo. Crezul nu este o rugăciune, atenție! Mulți zic că spunem crezul, spun dimineața crezul că e rugăciune. Nu-i rugăciune, crezul nu-i rugăciune, crezul este crez. Este ceea ce cred eu. Este crezul meu în calitate de creștin. Înțelegeți? Pentru că trebuie să avem râvnă completată de cunoștință, completată de inteligență. În francez este foarte frumos tradus. Mais sans intelligence. Dumnezeu să ne binecuvinteze, păstrați foile pe care vi le-am dat, nu mi le înapoiați, le luați acasă și meditați la textele acestea, măcar la versetul al doilea. Vedeți în ce măsură aveți râvnă și în ce măsură aveți și cunoștință a ceea ce faceți, pentru că este important. Dacă nu, râvna noastră poate să fie uneori în zadar și Dumnezeu să ne păzească să fie râvna noastră în zadar, pentru că este o energie consumată într-o direcție care nu ne ajută. Să rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea. Preotul în altar, înainte de citirea dumnezeieștei Evangheliei, are o rugăciune pe care eu o citesc uneori cu voce tare, uneori cu voce mai înceată, dar în care se spune foarte frumos: strălucește în inimile noastre lumina cunoștinței tale. Iată, să avem râvnă și să avem cunoștință. Asta este, cred, idealul pentru viața creștină. Că și dacă avem cunoștință despre Dumnezeu și nu avem râvnă, la fel, ajungem în același impas. Suntem teologi de birou, spunea un părinte. Adică ne place să vorbim despre Dumnezeu, dar nu avem și praxis, nu avem faptele. Dumnezeu să ne ajute să găsim echilibru între fapte și între cunoștință, între râvna noastră și între inteligența noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.